Vi nærmer oss slutten av gjennomgangen av første kongebok. En bok som starter med at David dør, og at hans sønn Salomo til slutt blir konge. De første 11 kapitler omhandler i hovedsak Salomos regjeringstid, en regjeringstid som gikk over 40 år, og som var kjennetegnet med en veldig rikdom og en veldig byggeaktivitet. Salomos tempel og kongeborgen ble bygd i Jerusalem i løpet av disse årene, men det ble også bygd mye i andre deler av riket. Riket var sterkt, det var helt, og det var veldig, veldig rikt. Og da gikk gjetord utover hele den kjente verden, kan en vel si, om Salomos sin visdom. Likevel, riket ble delt, enkelt forklart fordi Salomo brøyd, eller synda mot det som kalles for kongeloven, en lov som er gjengitt i 5. Mosebok, kapittel 17. Da tenker jeg særlig på forbudet mot å ta hedenske kvinner til koner eller til ekte, og det å ha mye hester. Det er nok kanskje lettest å forstå det første. Gifter en seg med en fra en annen religion, eller som har en annen tro, eller som ikke har en tro, så er det mer utfordrende å passe på at en ikke begynner å blande sammen forskjellige religioner, eller at en viker på hva en selv tror på. Salomo, han gifta seg med mange kvinner, veldig mange, og han ble vel etter hvert i økende grad påvirket av deres gudstro. Han ble påvirket i en sånn grad at avgudstyrkelsen økte. Salomo brøt derfor et av budet, budet om at du ikke skal andre guder enn meg, eller budet om at du ikke skal andre guder enn Herren Gud. Det med hester, det kan kanskje virke litt rarere. Men sånn som jeg forstår det, så handler det også om forholdet til Gud. Hesten var krigsdyret, og holdt den seg med mange hester, så stolte en kanskje mer på egne krefter eller egne hester i krig, enn at en stolte på Gud. Salomo synda sånn, og riket ble derfor delt. Men det ble ikke delt før sønnen overtok, noe som står beskrevet i kapittel 12. Og fra nettopp kapittel 12 og helt til kapittel 22, som vi nå snart skal begynne å lese, så er dette et gjennomgående tema, at kongene ikke holdt seg til Herrens bud, og at de ikke gikk på Herrens veier sånn som David hadde gjort. Det er nevnt før, og det startet med Salomo, og det fortsetter som et tema gjennom hele boka. Det framholdes også som en forklaring på hvorfor riket ble delt, og hvorfor begge disse rikene til slutt går under. Vi har nå kommet til det siste kapitlet i første kongebok. Et kapittel som starter med at Nordriket og Sørriket midlertidig går sammen mot en felles fiende, arameerne. Men igjen så skal vi lese at kongene valgte å ikke gjøre det som Herren Gud påla de å gjøre gjennom profetene. Og igjen skal vi lese at kongene måtte leve med det, eller kanskje rettere sagt dø av konsekvensene for disse handlingene. Vi leser fra første kongebok, kapittel 22, vers 1.
Arameerne og israelittene holdt seg nå i ro i 3 år. Det var ingen krig mellom dem. Det 3. året dro Josafat, kongen i Juda, ned til kongen i Israel. Da sa Israels konge til mennene sine: «Dere vet vel at Ramot i Gilead tilhører oss, og så gjør vi ingenting for å ta byen tilbake fra Aramer-kongen.» Og til Josafat sa han: «Vil du gå med meg i krig mot Ramot i Gilead?» Josafat svarte: jeg som du, mitt folk som ditt folk, mine hester som dine hester.
Kongen i Sørrike, i Juda, som nevnes her, Josjefat, regnes som en av de fem kongene i Sørrike som fulgte Herrens veier, både i starten og i slutten av sin regjeringstid. Han blir presentert mer nøye i vers 41 utover. Det er med andre ord en god konge som går i ledtog med en av de aller verste, Akab eller Ahab. Vi leser videre fra vers 5 om at Josjefat ville spørre Herren om råd.
Men siden sa Josjefat, «Søk først råd hos Herren.» Da samlet Israels konge profetene omkring 400 mann og spurte dem, «Skal jeg dra i krig mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være?» De svarte, «Dra opp. Herren vil gi byen i kongens hender.» Men Josjefat sa, «Er det ingen annen av Herrens profeter her som vi også kunne spørre?» Israels konge svarte, «Det finnes enda en som vi kunne få til å spørre Herren, men jeg hater ham, for han profeterer aldri noe godt om meg, bare vondt. Det er Mika, sønn av Jimla.» Josjefat sa, «Kongen skulle ikke snakke slik.» Da ropte Israels konge på en av hoffmennene og sa, «Skynd deg og hent Mika, sønn av Jimla.»
Kongen i Juda, Josjefat, var åpenbart ikke overbevist etter å ha hørt profetien til ca. 400 profeter. Hvorfor vet vi ikke, men han spør om det finnes en annen. Ahab, han har en annen profet, men han har ikke spurt han, fordi det aldri har vært bra det som kommer derfra, ifølge kongen. Det er profeten Mika. Det er ikke den samme Mika som blir referert til i Mikas bok. Mika var angivelig et veldig vanlig navn på de tider, som betyr «Hvem er som Gud?». Denne Mika profeterte aldri godt for Akab, og ble derfor i utgangspunktet ikke invitert. Sagt på en annen måte så kan en vel kanskje påstå at Akab eller Ahab bare ville omgi seg med ja-mennesker. Det kan være fristende nok for noen hver. Men det er en mulighet for å bomme grovt på hva som er Guds vilje, hvis en velger å bare høre på de som er enige med seg selv. Eller en velger bare å lese de skriftsteder og passasjer som en kan tillempe på egne meninger. Her får Akab hjelp av sin kongekollega i sør, Josjefat, til å utfordre eller prøve ut sin oppfatning med spør om det er en som faktisk tør å tale kongen midt imot. Vi leser videre fra vers 10.
Kongen i Israel og Josjefat, kongen i Juda, satt i kongelig skrud på hver sin trone, på en treskeplass ved byporten i Samaria. Og alle profetene sto foran dem og profeterte. Sidkia, sønn av Kenana, laget seg da horn av jern og sa, «Så sier Herren, med disse skal du stange arameerne til du får gjort ende på dem.» Alle profetene profeterte likedan og sa, «Dra opp mot Ramot i Gilead, så skal du ha lykke med deg. Herren vil gi byen i kongens hender.» Sendebudet som var gått for å hente Mika, sa til ham, «Hør her, de andre profetene profeterer med én munn, at det skal gå kongen vel. La nå dine ord være som deres, og spå godt du også.»
Hadde det ikke vært et så alvorlig tema, så hadde denne befalingen, denne henstillingen ifra kongens sendebud, vært løyen eller morsom. Han har gått for å hente den 401. profet, for å validere eller bekrefte det de første 400 har profetert. Og sendebudet, ber Mika om å profetere at det skal gå kongen vel, han også. Om sendebudet har kongens ve og vel, eller profetens ve og vel i tankene, det vet vi ikke. Men Mika, han kjører sitt eget løp, eller rettere sagt kanskje, han kjører Herrens. Vi leste videre fra vers 14.
Men Mika svarte, «Så sant Herren lever. Det Herren sier til meg, det må jeg tale.» Da han kom fram, sa kongen til ham, «Mika, skal vi dra i krig mot Ramot i Gilead, eller skal vi la det være?» Han svarte, «Dra opp dit, så skal du ha lykken med deg. Herren vil gi byen i kongens hender.» Men kongen sa til ham, «Hvor mange ganger skal jeg la deg sverge på at du ikke sier meg annet enn sannheten i Herrens navn?» Da sa Mika, «Jeg så hele Israel spredt utover fjellene, som sauer uten gjeter.» Og Herren sa, «Disse har ingen herre. La dem dra hjem igjen, i fred, hver til sitt.» Da sa Israels konge til Josafat, «Var det ikke det jeg sa til deg? Han profeterer aldri noe godt om meg, bare vondt.» Mika sa, «Så hør da Herrens ord. Jeg så Herren sitte på sin trone, og hele himmelens hær sto omkring ham, noen på høyre og noen på venstre side. Da spurte Herren, «Hvem vil lokke Ahab, så han drar opp mot Ramot i Gilead og faller der?» En svarte så, og en annen så. Da gikk en ånd fram, stilte seg foran Herren og sa, «Jeg skal lokke ham.» «Hvordan?» spurte Herren. Den svarte, «Jeg vil dra av sted og være en løgnens ånd i munnen på alle hans profeter.» Da sa Herren, «Ja, du skal lokke ham, og det skal også lykkes for deg. Dra av sted og gjør det.» «Så har da Herren lagt en løgnens ånd i munnen på alle disse profetene dine. Han har varslet ulykke over deg.»
Det første Mika sier er vel egentlig en gjentagelse av det de andre har sagt. Men den første skikkelige profetien som han kommer med er vel egentlig ille nok med at Israel skal være spredt utover fjellene som sauer uten gjeter. Når begge rikene gikk unna, så er vel noe av det gått i oppfyllelse. Men den neste eller den siste profetien som han kommer med etter han ble presset til å si hva han fikk av Herren, den er verre. Den er verre for kongen i alle fall. For da påstår Mika at Herren selv har lotet en fallen engel, kanskje djevelen selv, villede alle de 400 første profetene. Det kan være verdt å merke seg dette, at det selv om flere, ja flere hundre, profeterer det samme, så trenger det faktisk ikke være riktigt. Det kan godt være riktigt, for all del, men det trenger ikke være det. Derfor må det som påstås å være ifra Herren prøves. Det må prøves da som nå på Guds ord. Mika, han var som Elia, han var tøff, og han står på sitt. Nå kommer konsekvensene for han, og vi leser videre fra vers 24.
Da gikk Sidkia, sønn av Kenana, bort, og slo Mika på kinnet og sa, «Hvordan er Herrens ånd gått over fra meg for å tale gjennom deg?» Mika svarte, «Det skal du få se den dagen du flykter fra rom til rom, for å gjemme deg.» Da sa Israels konge, «Ta Mika og før han bort til byhøvdingen Amon og kongsønnen Joash, og si, så sier kongen, sett denne mannen i fengsel. La ham bare få små rasjoner med brød og vann til jeg kommer uskadd hjem igjen.» Mika sa, «Kommer du uskadd hjem igjen, så har ikke Herren talt gjennom meg.» Og han la til, «Hør dette, alle folkeslag.
Mika havner her i en situasjon der han vel har tapt uansett. Han blir fengslet som et slags gissel for å ivareta kongens ve og vel. Dersom kongen dør, da får jo Mika rett. Men da er han i fengsel og kan bli straffet for å være den som bar fram domsordet mot kongen. Dersom kongen kommer tilbake, så profeterte ikke Mika fra Gud, og da har han løket for kongen i Guds navn, og det vil også sannsynligvis straffes med døden. Hvordan det går med Mika, det får vi så langt jeg har klart å finne ut av, ikke vet det. Jeg tror at enten så ble han drept når budet om kongens død nådde til hans fangevoktere, eller så tror jeg han ble sittende i fengsel. Han kan jo ha blitt løslatt, men det har ikke særlig stor tro på. Det blir uansett spekulasjoner. Det som nok ikke er spekulasjoner, er at Mika tok en stor risiko når han stilte seg foran begge kongene og profeterte den ene kongens død i Herrens navn. Neste gang så skal vi lese at det gikk sånn som Mika sa. Takk for i dag, og Herren være med deg.